для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Нібыта іншыя дзеці, намнога старэйшыя. Юлька ўсяго на няпоўныя 2 гады. Во, стараліся яны з Колем. Нават яе маўклівы бацька, калі яна прыйшла ў сваю вёску, поўная 4-м, хмура спытаў, страшэнна збянтэжыўшы дачку: «Ты што, гераіняй хочаш стаць, а? Дык не даюць жа цяпер звання маці гераіня». І сумна заключыў: «Нічога не даюць, нікому не трэба ні рукі нашы, ні дзеці нашы». Бацька 30 гадоў рабіў у меліярацыйнай калоне. Спынілі меліярацыю. Распалася калона, людзі засталіся без працы. Сышла вада, гараць тарфянікі, уздымаюцца над імі чорныя смерчы. Не, курыца не яе, суседчына. Сваіх яна пазнавала па голасе, але здалося, што кудахча у яе гародзе, у кустах парэчак, што ля хлява. І Надя стаілася, напружылася, як гончая, што пачула здабычу. Ды тут жа адчула, што запылалі шчокі ад сораму. Пра што яна падумала? Пра што, каб украсці чужое? Курыца сціхла. Яйка не выходзіла з галавы, стаяла перад вачамі. Яйка для Юрачкі. Хіба гэта грэх узяць на сваім гародзе, у сваіх кустах яйка? Няхай Мар'я дакажа, чыя курыца знесла, дзякуй Богу, і ў яе яшчэ ёсць нясушкі. Ціхенька, каб не разбудзіць малога, які спаў з ёй, перабраўся пад раніцу пагрэцца ля мамінага боку, яна выслізнула з-пад коўдры. У хаце стаяла вільготная прахалода, бо каторы дзень не паліла ў печы. Не было з чаго варыць страву, якой трэба прэць у гарачай печы. Які рэдкі супчык з 2 бульбінамі жменей круп варыла на газавы пліце. Дрыжыкі прынялі, пакуль нацягвала выцвілае паркалёвае плацце, але ці ад прахалоды, ці аднамеру падабраць чужое яйка. З хаты выходзіла, як злачынца, тихенька, каб не рыпнулі дзверы. Гэтак жа ціха адчыняла весніцы з двара на гарод. Да кустоў парэчак ля плота ішла, схіліўшыся, мала што не паўзла па пластунску, як той партызанскі разведчык. Разгарнула адзін куст, апякаючы рукі крапівой, другі пуст. У струхлелым лазовым плятні шчыліна, праз якую лазілі і куры, і каты, і шчаняты, і Юрка. Суседкі, калі гаварылі мірна, даўно намерваліся заплесці шчыліну, але куры і шчаняты былі мар'яны, а Юрка лазіў з адзінаю мэтай пагуляць са шчанятамі. На гародзе нічога не чапаў, цыбуліну не вырваў, бо меў строгі наказ. Немаладая ўжо Мар'я, у якой сын служыў у войску, а дачка вучылася ў Гомелі, хоць і лаялася нярэдка з надзеяй, а малога яе любіла. Патешны хлопчык, не па гадах разумны. Ды і шчыліна ў плоці была не адна, далей ніжэй у канцы гарода ў ля раўчака, дзе садзілі гуркі і капусту, а гароджы ўвогуле не было. Чамусьці гаспадары палічылі, што тут плод без патрэбы. Дружыны спадзяваліся на чалавекаў сваіх, не жаночая справа секчы лазу, плесці пляцень, ды і аджылі яны такія плятні палескія свой век, ніхто іх цяпер не пляце. Калі хто мае магчымасць, то робіць агароджу штыкетную. Двары, агародчыкі, так агароджваюць і фарбуюць кожны на свой густ. Ідзеш па вуліцы, яжно ў вачах зіхацяць зялёныя, жоўтыя, аранжавыя, блакітныя агародчыкі, ашаляваныя хаты. Цяпер, праўда, уся гэтая прыгажосць паблякла, бо занадта дарагая фарба стала. Ды і гаспадары як бы страцілі цікавасць да сваіх падвор'яў, да іх выгляду. Збяднелі. Тыя, хто можа трымаць кельму, рубанак, едуць у Калінкавічы, у Мазыру, Гомель, каб падзарабіць. Ды няма заробкаў, няма працы. Спыніла будаўніцтва дзяржава, бо самастойная стала. Адгарадзілася ад суседзяў. З Украінай мяжу загарадзілі, ды ніхто і не рвецца за тую мяжу, бо ў самастойнай нэнцы ў краіне яшчэ горш ні працы, ні тавараў.
Дзве спрытныя маладзіцы з вёскі знайшлі сваю маліну. Ездзяць чаўнакамі ў Польшу. Ды гэтыя і раней камерсантамі былі. Адна ў сельмагу рабіла, другая ў саўгаснай сталоўцы. Пра сталоўку Надзя неаднойчы ўспамінала. Каб яе не зачынілі, яна папрасілася б туды хоць прыбіральшчыцай, пасудамыйкай, і ёй лягчэй было б карміць дзяцей. Саўгасныя добра такі былі, прызвычаіліся да грамадскай харчэўні, нават некаторыя жанчыны, асабліва каторыя на фермах рабілі, куды трэба было ісці з сонцам. Падаіўшы каровы, напаіўшы цялят, накарміўшы свіней, беглі снедаць у сталоўку. А мужчыны любілі там вячэраць з півам, з чарнілам, пакуль не пачалі барацьбу з алкаголем, а не сталы чаргі, не цікавілі і катлеты. Было жыццё, ды куды сплыло? Надя стала на калені у крапіву, прасунула галаву ў дзірку, заглянула за мяжу, што раздзяляла суседнія дзяржавы, і ў кусце маліны убачыла яйка. Ажно ногі памлелі, сэрца закалацілася, ніколі не брала чужога, але ж для Юрачкі, для Юрачкі. Працягнула руку, схапіла яйка теплое еще, и тут же почула близкий голос суседки: «Что, татарка, за яйками моими лезешь?» Надя ледь не сомлела, не уже убачила, отхиснулась от плота, села у мяжу. «Мои дети отдают, коли твои куры на моем городе несутся». «Дети отдают, а ты? Ха, ты не отдала б». «Марья, Марья, побойся Бога, выходит, дети мои добрые, а я злодейка?»
«Не злодейка, а хитровать умеешь, як кругляк твой. Дети не научились еще, хоть Артем, о, то и скоро пераплюне батьку».
У сварливой суседки добрый лагодный голос. Я нам уже посварыться, але легко и мирится, и бывая добрая, спогадливая нярыдка Юрку и Юльку подкормливая. То пампушку, то драник дасть. Надя сунула яйко за пазуху. У платья на животе была гумка, и платье под грудьми брыжилося. Подошла до плота, где была прогалина помеж кустами из их боку и суседского. Марья рвала раннюю цибулю. Цибуля у яе дмысловая лепшага гатунку, полный кош наклала. «Навошта табе столькі цыбулі, Маруся?» – выказала цікавнасць Надя, хоць добра ведала, навошта.
«Павязу на рынак у Калінкавічы. Квіток едзе на сваёй каламбіне, падахвоціўся падвесці».
«І ты без грошай?»
«Ай, хіба грошы бываюць лішнія?»
«То правда, правда. Лишние гроши беды не чинять, во коли их нема.
Дятей хоть маешь чем накормить».
«Я?» Спалохалася, что суседка, як прочитала яе тяжкий клопот. «Маю, учора макаронов купила и алею».
«О, хе, разбогатела ты!»
«Коля передал».
«А где он, гэты твой заводяга кругляк русак?»
«У Мазыры коттедж буржую будуют».
«Слухай, от скажи ты мне, откуль яны так хутка узяліся, буржуи гэтыя?»
«Умеют люди жить».
«Ай, умеют красти».
«То правда, красти умеют. Вонь наш Валярьяновый такий коммунист был, неподкупный, молиться на его хотелось, а теперь, кажет, коттедж под Мазыром будуя на три поверхи. Твой не в его в работниках?»
«А черт его зная, мой ты ж ведаешь, с брахненем моргне, але и молчать умея. Коли его Валярьяновый попросил, и забылася на яйка, притулилася до плятня. Не почула, як яно хрустнуло, але почула, як потекло по животе, намокло платье. И захотелася зарыдать от крыуды, от образы. Нема яйка для Юрочки, як Бог покарал, не кради. Ой, у меня ж макароны варятся». И затиснувши долони место на животе, где мокрая, як рану, кинулася до хаты.
У кухні села, розшпилила гузики, осторожно виграбла жмені рештки яйка. Ди що ад яго засталося? Усё виплила, нават жавток по назе потекло. Може, лыжачку бялка выхапіла, выліла на талерачку. Сляза одна, і малому Юрачку тільки на язик. Што дзецям сказаць? Галубіна я знайшла. На сльози сапраўды была скупая, але тут не стрымала їх, паліліся самі. Яна вытерла іх кулаком, як малая, і ўбачыла, што ў дзвярах стаіць Маша, глядзіць на яе з жалем, ад чаго ледзьве не заплакала наўзрыд. «Чаго ты, мама? Я... Ды... Я нічога, нічога, нічога. А мне здалося, ты плачаш. А я табе здалося. Я цыбулю чыстіла». Я звару вам бульбы і паяму з цыбуляй. Маша пракаўтнула сліну, і гэта разанула па сэрцы мацней, чым тое няшчаснае расціснутае яйка. Сказала Машы: «Ідзі яшчэ спі, рана. Калі бульба зварыцца, я вас разбуджу. Накрый малых, Юрачка раскрываецца, а ў хаце сыра пасля дажджу». У склепе запалила свечку, отсунула бочку и, бадай, порадовалася, похвалила себе. Целый великий кош бульбы. Гэта ж калі ашчадна, на тыдзень можа хапіць. Абіраць не трэба, каб і грама не пайшло ў шалупінне, варыць у мундзірах. Присела на кукішки, задумалася. Узнікла перед ёй сур'ёзнішая проблема – узяць 5 буйных бульбін ці по 2 дробнейшие. Поважила 1 і 2, приняла Соломонова рашэнне. Детям по 2, сабе 1 сярэдні велічыні. Детям колькасць мае значэнне – 2 больш за 1. Зварила бульбу у Арцёмавым рыбацкім кацялку, самай малой пасудзіне. Нашчыпала пёрак, хоць яе цыбуля была яшчэ нізкарослая, не тое, што ў Мар'і. Пабудзіла дзяцей. Арцёмка падхопліваўся, што салдат, і Юрачка лёгка прачынаўся. Цяжка будзілася Юлька, брыкалася, паварочвалася на жывот, хавала тварык у падушку. Маці казытала яе попку, і яна падкідвала яе, што мячык, гэта ўсіх смяшыла. Маючы 3 гады і 4 месяцы, Юрачка умываўся сам, а без малога 5-гадовая Юлька, калі мама не апаласне яе тварык, будзе хадзіць нямытая, мурзатая. Усе дзеці цешылі надзею, кожнае па-свойму. На Юльку яна заўсёды глядзела і радасна, і горка, і сумна, ледзьве не да слёз. Што яно есць, гэтае дзіця, а ўсё роўна, поўненькая, што пампушачка, пульхная, ажно маці боязна, каб дурное вока не падзівіла дзіця. У Арцёмкі вунь адны маслы тырчаць, да і Машка худзенькая, хоць у яе ўжо вырысоўваюцца жаночыя формы. Паставіла ў глінянай місцы бульбу на стол, паклала пёркі, падсунула салянку. «Ешце, дзеці, ешце, кожнаму па 2». «А табе, мама?» – спытаў Арцём. «Хіба ты лічыць не ўмееш? Мне 1, але вунь якая вялікая. калі паважыць, дык больш за дзве будзе.
Сама за стол не села. Спадзявалася, што хтось з малых з'есць і яе бульбіну. На хвіліну адвярнулася і канфлікт. Выгукнуў Артём: «Во, абжора!»
«Што здарылася, дзеці?»
«Юлька, гам-гам, Алтёмкаву бульбіну, усю ў лот!» Весела смяяўся Юрка.
«Еш, еш, Артёмачка, еш маю!»
«Не, мама, тваю я есці не буду!»
Зусім па-дарослому цвёрда сказаў пяцікласнік.
«Я знайду, што паесці!»
Горкі камяк захраснуў у горле маці, і яна доўга не магла яго пракаўтнуць.
Напарніца пацялятніку Ганка Акушка сустрэла Надзю ў слязах.
«Здохла лыска, ветэрынарка кажа, а што яна ўмее? Ад паносу!»
«У яе няма чым лячыць.
Ай, пашкадавалі мы з табой, няхай бы зарэзалі, хаця б мяса было!»
«Каму трэба такое мяса? Я не ўзяла б яго і бясплатна.
У трэцім загоне, якіх учора напаілі амерыканская трута, зноў прапаносілі загінуць нашы цяляткі, а мы ж табой хадзілі за імі, як за дзецьмі.
Ай, адкуль ты знаеш, як ходзяць за дзецьмі? Ганка была незамужняя яшчэ. Ах, Ганачка, Ганачка, дзеці, не цяляты. Цялят шкада, жывыя істоты. А пра дзяцей і сказаць не можна, што шкада іх. Каб ты ведала, Ганка, як іх любіш, сваіх дзяцей. І калі няма чым іх накарміць. Але асеклася. Нават гэтай дзяўчыне яна ніколі не паскардзілася, што няма чым карміць дзяцей. Мала каму прызнавалася. Усім казала, як мар'і, што мае макарону, алей, бульбу. А калі ўлічыць, што і цыбуля ўжо вырасла, шчаўе на лузе, хоць касі, дык жыве яна не горш за іншых. І некаторыя верылі. Муж мастеравы, катэджы будуе, долары зарабляе. Але блізкія суседзі і Ганка ведаюць, што Мікола зарабляе і як прарабляе заробленае.
Жанкі, асабліва тыя, у каго мужы падобныя да кругляка, шкадавалі Надзю. Да яна не любіла, калі яе шкадуюць. Гэта яе абражала, таму і таіла сваю беднасць. Ганка перажывала за цялят. «Паглядзі, якімі сумнымі вачамі яны глядзяць на нас.
Цяляты жаласна рыкалі. Чым накарміць, Ганка? Можа, канцэнтрат гэты кіпяціць трэба, а не проста раствараць у гатаванай вадзе. Я схаджу ў школу з пачкам, каб настаўнікі прачыталі, што там напісана па-англійску. А я маладой канюшыны накасіла, ядуць і самыя малыя голадня цётка. Касі, касі канюшыну, гарошка дасць нам па руках. Ды пашоў ён, для каго ён сеяў яе канюшыну, і калі пасеяў. Во каму трэба даць па руках, буслу гэтаму чырвананосаму. Штось валяр'янавы наш не даходзіць да ўсіх участкаў, калі ён у нас быў, год назад. А слаб спадар, гаспадар дырэктар, што стала з чалавекам? Кажуць, сваю гаспадарку займеў у Мазыры. Надзя ўздыхнула. Гінуць людзі за метал. За метал, за паперкі зялёныя. Ты, Надзя, хоць бачыла іх, гэтыя долары, прыносіць Мікола? Я дык толькі ўчора ўбачыла ўпершыню. Томка чаўнок паказала. І адзін, і пяць, і дваццаць. На ўсіх розныя цары.
Прэзідэнты, сказала Надзя.
А чорт іх разбярэ, дзе цар, дзе прэзідэнт. Цяпер цароў няма, каралі хіба.
Ганка скончыла 9 класаў, але пра палітыку разважала, як баба Гапа. Хадзіла па вёсцы, забытая дзецьмі і ўнукамі, 90-гадовая старая, і фантастычна пераварочвала ўсё, што чула ад людзей, па радыё, з тэлевізара, і ўсё вярнула на апакаліпсічныя прароцтвы. На іншых старых жудасць наганяла.
Ты, Надзя, не верыш. А я сама прачытала ў газеце, у Калінкавічах купіла. Ажно 2000 заплаціла, магу табе прынесці. Так і напісана. Яны, амерыканцы ды немцы, знайшлі сяброў, вельмі хочуць, каб нашы калгасы і саўгасы разваліліся, падохла наша жывёла. Тады яны кінуліся б на наш рынак. Выкінулі б згушчонку, тушонку. А ты чула, што каровы іх на шаленства хворыя? Ашалелі людзі, ашалелі каровы. І мяса ад шалёных ніхто не купляе, а нашы ўсё з'ядуць, калі свайго не будзе. А ты кажаш, канцэнтрат еты не атручаны. А чаго ж тады паносіць цялят?
Ой, што атручаны, ў гэта я не веру. Але што ляжаў ён у іх, можа, 10 гадоў, то гэта так. А таму сапсаваўся. У іх кураняты па 10 гадоў ляжаць у маразілках. Мяса ў труху ператвараецца.
Ну, дык што ж нам рабіць, а? Не паіць, падохнуць, паіць, падохнуць. Ай, вінаваты чорт лысы, а з нас з табой па 3 шкуры спусцяць. Рубля гэтага няшчаснага не ўбачыш за працу сваю. І так 4 месяцы не бачылі. Дзе б гэта хто рабіў, не атрымліваючы зарплаты?
Некалі матка расказвала, не плацілі ў калгасах. Палачкі ставілі працадні. А цяпер і ў саўгасах не плацяць. А ў нас жа аграфірма. Ай, цяпер нідзе не плацяць. Ні рабочым, ні сялянам. У сялян хоць бульба свая, а ў гарадах як жыць?
Якая бульба, Ганка, чэрвень на двары, старую пасадзілі, новая не вырасла.
Сябры, вы слухали сторонки аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.